Fra jeg var helt lille, så er jeg faldet i søvn til en føljeton, som jeg hver aften falder i søvn til, og så næste aften, så spoler jeg filmen lidt tilbage, og så ser jeg, hvad der sker, indtil jeg falder i søvn. Og så fremdeles, indtil den er brugt op, så starter jeg en ny. Og sådan troede jeg, at alle mennesker faldt i søvn. Og da det gik op for mig, at det gjorde de ikke. De faldt i søvn til, jeg ved ikke. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det var noget med at bare lade tankerne løbe. Eller så tænkte jeg, hvad ville der egentlig ske, hvis jeg nu skrev sådan en føljeton ned? Og skrev på samme måde, som når jeg drømte, eller lå og faldt i søvn. Nemlig, at jeg kun tænkte på den, mens jeg skrev. Og det gjorde jeg. Og jeg var så spændt på, hvad der skete. Hver dag, når jeg satte mig ned og skrev, så hvad sker der så nu? Nu vil jeg gerne fortælle om Mosekonens datter. En roman, som udkommer på forlaget Alhambra den 7.10.2022. Den er illustreret af Charlotte Klante og altså skrevet af mig, Susi Haxthausen. Den udkommer også som lydbog, indlæst af Pernille Stockflet, og den udkommer i løbet af oktober måned. Ja, og nu vil jeg gerne give en smagsprøve på bogen. Det er en samtale mellem Inger, som er Mosekonens datter, og den farende kræmmer Bim. Bim er pukkelrygget, og det mener han selv, han er blevet af at have siddet og syet på et skrædderbord hele barndommen og hele ungdommen. Og Inger spørger, hvordan har du båret dig ad med at få næringsbrev til landevejene, når alle andre skal til købstederne for at handle? Ja, er det ikke mærkværdigt, griner Bim. Inger venter, men der kommer ikke mere. Fortæl nu, beder hun. Lad være med at være så gnisk. Og her er der sikkert allerede et par stykker af jer, som spørger sig selv, hvad betyder mon gnisk? Og hvis jeg ikke er der til at fortælle, at det betyder fedtet eller nærig, så er der bag bogen en hel liste over alle de sådan lidt gammeldags ord, så man kan slå det op. Nå, lad nu være med at være så gnisk, siger hun. Det rykker lidt i Bim af fornærmethed, men så beslutter han at proppe hende halsen fuld. Jamen så hør efter. Se, efter lange overvejelser havde jeg endelig taget mig sammen og var stukket af fra den onde skræddermester. Jeg havde lidt mønt og en stor madpakke, og efter nogle dage fik jeg lov til at slutte mig til et studetog, som skulle syde på. De kunne godt bruge et par drengeben, selvom der sad en pukkel for oven, og jeg løb gennem hele den gode sommer og blev stærk og sund. Min ryg smertede mindre for hver dag, selvom jeg sov på jorden og tit frøs, så jeg hakkede tænder og måtte op midt om natten og løbe videre rundt og rundt om studene. Har du hørt studene synge? Det er en forunderlig brummende sang, som kan høres milevidt, og ingen ved hvorfor og hvornår den begynder. Studene ligger om natten tæt sammen, og pludselig en nat begynder de. Det lyder som en stemme, men den trækker aldrig vejret. Tonen stiger og falder og bliver ved time efter time, og hele verden fyldes af lyden, og hen ad morgenen holder den pludselig op igen. Sådan en nat kan ingen sove, og sådan en morgen var jeg gået lidt i forvejen, så snart det dagedes. Vi skulle over et vadested i en skovdynge den dag, og jeg var nysgerrig efter, hvor besværligt det ville blive for mig, som ikke kunne svømme. Da jeg kom ned til bredden af åen, så jeg på afstand en dreng, som stod og fyldte lommerne med sten. Hvad skal han med dem? Spurgte jeg mig selv, og et øjeblik efter fik jeg svaret. Han vadede lige ud i strømmen og blev væk. Hillemand, der var jeg i knibe, for det ville ikke hjælpe ham, at jeg gik ud efter ham, medmindre han syntes, det var hyggeligt at få følgeskab i druknedøden. Der kom bobler op, og et øjeblik efter kom drengens hoved også op, og han kæmpede som en gal for, at det skulle blive der. Jeg fik fat på en lang kæp, som jeg rakte ud mod ham, og han fik vist kræfter af, at jeg råbte frisk mod, for han fik fat i kæppen, og jeg fik ham halet i land. Der sad han så og flæbede over, at han ikke engang kunne gennemføre at drukne, mens jeg fik jakken af ham og givet ham min trøje på. Det var en fin jakke. Han var i det hele taget fint klædt på, men det var han åbenbart ikke blevet lykkelig af, for nu begyndte han at skælde mig ud over at have hævet ham i land. Hvorfor kunne jeg ikke lade have ladet ham drukne? Jeg svarede, at det godt kunne være, at han havde lyst til at komme i helvede, men det havde jeg ikke, og derfor var jeg nødt til at redde ham. Nå, vi var jævnaldrende og forstod hinanden, og han fik betroet mig hele sin ulykkelighed. Alting i hans liv var at lave. Han skulle sendes hjemmefra til et sted, hvor han før havde været, og hvor de var onde ved ham. Han havde spillet sine penge op. Der var også noget med et pigebarn, som hans bedste ven havde taget fra ham. Og hans far var så vred på ham, at han ikke turde gå hjem. Der var vist et par ting til, men dem har jeg glemt. Jeg var fuldstændig enig med ham i, at tilværelsen, som den blev budt unge mennesker, ikke var værd at spise af. Men det var, fordi den var tilberedt af gamle, sure mænd, som kun tænkte på penge og pligter og prøl. Til gengæld blev der hver dag serveret de kosteligste retter af vor herre. Og hvad med, at han tog imod dem? Så møjede vi hans fine tøj grundigt til, så han holdt op med at se fornem ud, og så fulgtes vi ad en uges tid og sluttede venskab, som unge så fordomsfrit gør. Til sidst kom han dog i tanker om at ville hjem, og bad mig om at følge med, så han ikke skulle gå vejen alene. Det gjorde jeg gerne, for han lovede mig en stor madpakke at gå videre på, siden vi nu i fællesskab havde spist min. Det viste sig, at han var endnu finere, end jeg havde troet, for han boede på et slot, og herren på slottet bestemte over hele landsdelen. Han blev taknemmelig over at se drengen igen. Det er en gammel sandhed, at hvis du vil løbe hjemmefra, så skal du blive så længe væk, at de tror, du er død. For så slagter de fede kalven, når du kommer hjem. Taknemmeligheden kendte altså ingen grænser, og jeg blev spurgt, hvad jeg ønskede mig. Frihed, svarede jeg. Det talte vi lidt om, hvad det betød. Og det endte med, at jeg fik mit næringsbrev til landevejen. Hvordan herren kunne få det til at gælde helt til hovedstaden, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at han var i familie med vores konge, Gud bevare ham og hans. Så det var den historie. Tak, siger Inger. Mosekonens datter foregår slutningen af 1700-tallet. Når jeg placerede historien der, så var det fordi, at der blæste nogle milde vinde mellem folk. Det var ligesom om, der var opbrud i normen og omgangsformerne. Selvfølgelig først og fremmest i de højere klasser, men måske var der noget af det, der også sivede ned. Og det var måske på grund af Struense, måske på grund af den franske revolution, måske på grund af oplysningstiden. Men det vi kan se, det er, at i slutningen af 1700-tallet, der spiste tjenestefolkene sammen med husbund, og i slutningen af 1800-tallet, så spiste de hver for sig. I slutningen af 1700-tallet, hvis en mand gjorde en ung kvinde gravid, så skulle han gifte sig med. Hvis det samme skete i slutningen af 1800-tallet, så skulle han ikke længere gifte sig med hende. Så var det udelukkende hendes skyld, at hun havde fristet ham. Så det man kan se, det er, at ligesom der var opbrud i normer og ting i 1970'erne og frem, i et stykke tid i hvert fald, så var det der også i 1700-tallet. Og det bliver interessant, når der er jo ingen sammenligning. Min hovedperson har jo ikke en chance i forhold til, hvad vi havde. Hvis man, og det er meget det, bogen handler om, det er, hvad sker der, når individets ønsker om at følge sin vej støder sammen med længslen efter at være med i fællesskabet, som jo sætter nogle rammer. Og der var det jo meget, meget strammere rammer dengang end nu. Men der er alligevel nogle ting, som vi kan identificere os med. En ung kvinde i 1700, som fødes omkring 1775, hvordan hun har det, og hvordan hendes vilkår er, afhænger 99% af, hvilken stand hun fødes ind i. Om det er i adelstanden, præstestanden, borgerstanden eller bønder. De allerfleste var bønder dengang. I hver stand havde sine nødvendigheder. Og de var forskellige. En ung adelsfrøken skulle lære nogle helt andre ting end en ung bondepige. Gik anderledes klædt. En ung adelsfrøken var jo snøret inde, som man tror, det er løgn. Og samtidig så sker der noget netop i de år, hvor hun smider ikke korsettet, men hendes gevandter bliver løsere, og vi får i slutningen af århundredet får vi ampir. Men hun er stadigvæk snøret ind, og hun er stadigvæk hæmmet. Det ligner, at hun er løsere klædt på, og det er hun også. Korsettet strammer ikke så meget, men det er der stadigvæk. Hvor en bonde, ja, dem der havde råd, de prøvede at efterligne adel og tog et korset på, eller snørrede sig, så det lignede, at de havde. Og igen afhang det af, om man var bondedatter, eller om man var husmandsdatter, eller om man var landarbejderdatter. Og min hovedperson, hun er landarbejderdatter, hun er det lave, hvor man ikke har meget. Men der sker jo ting. Min hovedperson er døbt Ingegjerd, eller Ingegjerd. Man bliver kaldt Inger. Men hun ved, hun hedder Ingegjerd. Og det var noget med en oldemor. Og det mysterie skal vi jo have opklaret. Hvor kom hun fra? Hun er en, som meget tidligt får lært at bestille noget. Hun får meget tidligt ansvar. Og oplever det som en selvfølgelighed, at hun simpelthen pukler fra morgen til aften sammen med sin familie. For at nå alt det, som skal nås, for at de kan overleve. Den er illustreret af Charlotte Klante, som desværre døde kort efter, hun havde afleveret den sidste tegning. Og jeg valgte hende, vi valgte hende på redaktionen, fordi hun før havde illustreret bøger fra slutningen af 1700-tallet. Så hun kunne miljøerne allerede. Og jeg synes, det er nogle yndige tegninger, hun har. Jeg har altid drømt om at få illustreret min næste roman. Lige meget, hvad den handlede om. Og det har dels at gøre med, at jeg selv, altså den måde at elske bøger på, sådan, hvor man virkelig elsker, så skal der være illustrationer i, synes jeg. Og for eksempel i Gyngehøvdingen, hvor jeg kunne ligge og kigge. Det var så en ungdomsbog, men hvor jeg kiggede og kiggede og kiggede på de der tegninger, og fantaserede videre ud fra disse tegninger. Og så synes jeg, vi har så mange vanvittigt dygtige illustratorer. Hvorfor ikke bruge dem? Så det ville jeg meget gerne, og det fik jeg så lov til. Nej, det er overhovedet ikke en børnebog. Den indeholder ting, der er ret voldsomme og først og fremmest uforståelige for børn. Jeg vil mene, at den godt kan forstås af Tine, men den er overhovedet ikke for børn. Jeg tror, at det mest spændende for læserne, hvis de kan give sig hen, det er at faktisk komme til 1700-tallet og blive ført ind i en helt ny verden, både sprogligt og handlingsmæssigt. Sådan at man glemmer tid og sted. Det håber jeg, at den kan gøre.